La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Întrucât mandatul primarilor expiră la 25 mai, m-am gândit să vorbim despre cine merită și cine poate pe viitor să conducă satul sau orașul. Adică cum ar trebui să fie un conducător al administrației publice locale. Ori, din 4 în 4 ani, ne punem problema asta cu portretul robot al edilului. Locuitorii orașului Soroca, situat pe malul drept al Nistrului și cei de la Capaclia, localitate din lunga Prutului de Jos, ne vor spune ce fel de primar își doresc, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Premierul etnicilor albanezi din Kosovo, Agim Cecu, i-a avertizat astăzi pe sârbii din provincie să nu caute să creeze o entitate sârbă separată în nordul provinciei, ca răspuns la planul prezentat de emisarul special ONU pentru Kosovo, Martti Ahtisaari. Într-un interviu cu agențiile internaționale de presă, Cecu a spus că nici albanezii și nici sârbii nu sunt pe deplin mulțumiți cu propunerea avansată, dar speră ca planul să fie acceptat de Consiliul de Securitate ONU. Propunerea lui Martti Ahtisaari, prezentată ieri la Belgrad și Priștina, prevede reprezentarea regiunii în unele instituții internaționale, dar nu cuprinde nicăieri cuvântul independență. Ea prevede însă ca trupele Alianței Nord-Atlantice să își continue prezența în Kosovo. Propunerea a fost respinsă în termeni categorici de președintele Serbiei, Boris Tadić, și salutată la Priștina de președintele provinciei drept un pas spre independență. Propunerea trebuie aprobată în Consiliul de Securitate ONU. Rusia, membru permanent al Consiliului, a declarat în repetate rânduri că va opune veto dacă ea ar presupune independența provinciei Kosovo. Ministrul american al apărării Robert Gates a anunțat că Statele Unite nu plănuiesc vreun război împotriva Iranului, dar Washingtonul este hotărât să oprească Iranul să furnizeze tehnică militară insurgenților irachieni. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care s-a întors astăzi la Moscova după o vizită în Statele Unite ale Americii, a declarat că oficialitățile americane i-au dat asigurări în acest sens. Lavrov a spus că a discutat cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, planurile americane de sporire a efectivelor militare în Irak și în regiunea Golfului Persic, desfășurări de forțe menite să consolideze securitatea Irakului. Lavrov a spus, citat de agențiile internaționale de presă, că nu a fost convins de argumentele referitoare la planurile americane de amplasare a unui scut defensiv antirachetă în Europa de răsărit, în noile țări NATO, și că în ceea ce privește statutul final al provinciei Kosovo, opiniile Moscovei și Washingtonului continuă să fie divergente. Divergențele între noi în acest subiect sunt de principiu, a spus Lavrov, citat de Associated Press. Cel puțin 25 de oameni au murit și mai mulți au fost răniți într-o explozie provocată într-o piață din Bagdad. Explozia camionului capcana a avut loc înainte de căderea nopții, când piața este aglomerată cu oameni care își fac cumpărăturile pentru că în cursul nopții, din cauza stării excepționale, nu mai pot umbla pe străzi. Potrivit unui raport al serviciilor de informații americane prezentat președintelui George Bush, se arată că în Irak există elementele unui război civil și că situația este încă și mai complexă decât un război civil și s-ar putea înrăutăți. Consilierul Național de Securitate al președintelui american a spus ieri că raportul este dur, dar adevărat, și că situația în Irak ar putea fi rezolvată dacă Statele Unite și aliații lor aplică o strategie adecvată. 46 de națiuni au cerut astăzi crearea unei agenții noi mai puternice a Națiunilor Unite care să se ocupe de problemele de mediu. Apelul a fost citit de președintele Franței Jacques Chirac după ce la Paris timp de două zile experți în domeniul mediului din lumea întreagă au dezbătut problemele încălzirii globale. Concluzia dezbaterilor lor și a raportului prezentat este că activitatea oamenilor este de vină pentru fenomenul încălzirii globale și că schimbările climatice ar putea scăpa de sub control și ar putea duce la dispariția unor specii de animale și plante. Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu a revenit în țară, dar a amânat conferința de presă de astăzi în care ar fi urmat să răspundă solicitării primului ministru de a-și prezenta demisia din funcția de șef al diplomației. Guvernul a anunțat ieri că la cererea premierului, șeful diplomației a acceptat să demisioneze, asumându-și răspunderea pentru neinformarea executivului în legătură cu reținerea celor doi cetățeni români în Irak.
Este obligația guvernului de a se îngriji de soarta cetățenilor români oriunde s-ar afla aceștia.
Călin Popescu-Tăriceanu i-a reproșat ministrului de externe că a aflat tot din presă chiar și de eliberarea muncitorilor și că nu a putut dispune la timp măsurile necesare, lucru care ar fi dus la prelungirea detenției lor. Guvernul afgan și forțele britanice au anunțat că lansează o ofensivă pentru preluarea controlului orașului Musa Qala, aflat sub controlul talibanilor de joi 1 februarie, când între 200 și 300 de militanți talibani au pătruns în oraș și au incendiat clădirile administrației locale. Potrivit serviciului afgan al postului nostru de radio, forțele talibanilor își consolidează pozițiile în oraș în așteptarea atacului forțelor internaționale. Și echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va susține miercuri 7 februarie un meci amical cu selecționata României la București. Meciul a fost înscris în calendarul UEFA după ce selecționata Italiei și-a contramandat meciul cu România din cauza violențelor de ieri de la un meci din campionatul italian. Un ofițer de poliție a murit în ciocnirile cu suporterii sportivi și peste 100 de oameni au fost răniți. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, cum ar trebui să fie un primar? Multe dintre calitățile bune i-ar permite unui om să facă o mulțime de lucruri. Pe de altă parte, indiferent câte calități sau defecte ar avea un primar, dacă este depășit de împrejurări, dacă nu face bine comunității sale și oamenilor ca indivizi, dacă nu înțelege mersul lumii în care trăim, atunci ele îi sunt de prisos. Așa spun locuitorii de la Capaclia, un sat din sudul Moldovei cu nici 2000 de cetățeni.
La noi, la Capaclia, lumea diferită.
Un om bun, greu îl găsești.
Totuși, să fie om popular, punctual, cultural, un băiet ca aurul, european, tineret care îl duce capul și face.
Și gospodar.
Îndrumător de toți.
Țărănesc, om de țară,
om de sat, liber, care toată lumea îl înțelege. De anecdote, de toate cele. Om din talpă care au văzut greutatea.
Străitori, înțelegători.
Mai scurt, om popular. Oamenii de ăștia greu noi găsim. Avem acum un proiect cu gazul. Greu, 100.000, nu știu cât acolo, de lei, o dat și oameni și tot ce le-am făcut.
Dacă candidăm și să susținem. Omul popular își găsește locul în sat.
Ce crede lumea despre cel care trebuie să conducă satul?
Un englez îl întreabă, cum credeți că este femeia ideală? La care el răspunde, dacă femeia mea e ideală, înseamnă că și eu sunt ideal. Domnul primar, la drept vorbind, unul singur, nu poate, dar cu echipă.
Sătenii vor o personalitate locală recunoscută ca manager, atât în viața economică, cât și în viața socială a localității, personalitate care demonstrează că poate conduce executivul local. Deci, există anumite calități constante pe care un conducător trebuie să le aibă. Înțelepciune, bunătate, dreptate, tărie de caracter. Și pentru că fiecare dintre noi poate să facă exercițiul acesta al alcătuirii portretului robot, le-am propus și locuitorilor de la Soroca, oraș cu o populație de peste 60.000 de cetățeni, să ne spună ei, cei cu care am discutat ocazional, ce primar își doresc.
Trebuie să fie un om cult, educat, primar. Deci primul trebuie să fie în toate.
Cred că un om cu foarte mare tragere de inimă să ia lumea după sine prin exemplu propriu.
Primarul trebuie să fie chiar și un om frumos la exterior. Să spună, uitați-vă ce oameni frumoși trăiesc la Soroca.
Să fie cu studii economice juridice, numai decât să fie sportiv. Sportiv este o persoană organizată și cu caracter și ființă, necontaminat de birocrație și mituiri.
Mâini curate, dacă are un interes personal, păi îl sfătuiesc pe acum să-l bage într-o peșteră cu 12 uși, cu 12 lacate, păzite de 12 lei paralei. Și desigur, intelect, inteligență, răbdare, dorință de a lucra pentru comunitate. Care, într-adevăr, ar sta în capul mesei, fiind o personalitate. Și ar putea să rezolve toate problemele.
Spune că curatețea unei femei se vede după camera ei de baie. Atitudinea statului față de popor după policlinicile raionale. Dar economia țării după calitatea drumurilor. Cum l-am avut 4 ani drum la maternitate, așa și nu l-avem.
Până la maternitate, cu toții o strângem banii și facem drumul singuri. Dacă nu găsim primarul care să ne ajute în problemă, foarte dureros.
Aș alege un primar care ar putea să rezolve anume problema drumurilor.
Drumurile bune sunt deja o bază bună pentru viitorul țării.
Prioritățile trebuie să fie simțite de populația orașului. Soroca, cum n-am avem baie obștească așa și nu avem, cum orașul s-a necat până acum în gunoi și să neacă mai departe.
Murdăria și canalizarea este o tragedie națională că timp de 15 ani tot ce produce Soroca se duce direct în Nistru.
Și în funcție de ce probleme aveți, găsiți persoana care ar putea să stea în fruntea localității.
Desigur, un primar, dacă își asumă responsabilitatea să vie la conducere, își pune deodată în față 3-4 probleme și dacă le rezolvă, va avea succes mai departe.
Actuala primar orașului Soroca n-a putut să gestioneze banii și banii s-au întors înapoi la buget.
De ce nu-l penalizează societatea?
Societatea noastră n-a fost învățată să-și folosească puterea ei.
Ori nu știm legea, ori nici nu dorim. Este așa vorba, nu vreau și nici nu vreau să știu. Asta e cea mai mare problemă. Suntem lenoși, suntem, eu știu, indiferenți.
Ați regretat vreodată că ați dat votul pentru cel care nu ar fi meritat?
Chiar de mai multe ori. mi-am dezamăgit prin acțiunile și faptele sale care au urmat. Credeam că e onest, e cu demnitate, până la urmă s-a dovedit a fi un lingău.
Ați dat vreodată votul fără ca să-l merite cel pe care l-ați votat?
Da, cred că mai de multe ori.
S-a întâmplat. Из двух бед выбирает одно, cum strâns. Din două rele ceva trebuie de ales.
Englezii spun altceva. Din două rele nu alegem niciuna. Nu ne-am frignut odată.
Dezamăgirile au fost una tot după alta.
Dacă eu am votat nu pentru cine trebuie, nu el e vinovat. Eu sunt vinovat că nu m-am orientat. El a fost mai hâtru și mai șmecher decât mine și m-a convins că el este bun. Eu sunt prost, nu el.
Rămâne de analizat. Dar deocamdată, sincer, nu văd candidatura potrivită care ar putea să ne reprezinte, să fie frumos la chip și la suflet. Nu.
Cum rămânem altfel?
Fac concluzii data viitoare, de 7 ori măsor și odată tai. În principiu, la noi mai mult se orientează la personalitate, dar de fapt se alege haotic. Uitați-vă câți iese la alegeri. O indiferență, o hăbărnicie, o rătăcire. Cei mai activi sau sunt peste hotare, sau își au afacerea lor și cu regret ei se limitează la afacerea lor. Și nu-i mai interesează societatea. Și rămân cine? Pensionarii care merg cu flagul, dar pe ei se ține societatea. Și eu vorbesc de mentalitatea lor. Eu nu vorbesc de orientarea lor politică. Țara noastră este condusă din mentalitatea pensionarilor.
Dacă o să avem consilieri cu o mentalitate învechită, probabil că ei își vor alege un exponent tot ca dânsii. Nu avem nevoie de primari care să autojertvească fericirea proprie pentru mine. Nu am nevoie.
Noi ne-am săturat de primari agresivi, de primari îngânfați, plini de aroganță, plini de mare lor importanță.
Nu mi-aș dori un primar robot. Să miști ca un om care nu are creier, care nu are substanță cenușie. Nu cred că există un primar ideal. La Soroca nu țin minte un primar care să nu ne-a făcut să roșim în fața delegaților de peste hotare. Mi-aș dori un primar care vorbește fluent măcar o limbă. Română, limba maternă sau cel puțin limba rusă, dacă e vorbitor de limba rusă, vorbească fluent, vorbească frumos. Să nu-i pune situații pe oameni care traduc. Nu ne facă de râs în relațiile cu alți oameni.
În afară de acele virtuți pe care le numesc cei cu drept de vot, viitorul primar ar trebui să aibă putere de convingere, să se bucure de autoritate, să fie puternic, cinstit, dar, mai adaugă tot ei, să nu fie sărac.
La noi există o părere greșită că primarul trebuie să fie sărac lipit pământului, mai că un opinci cu pantalonii cârpiți, nu. Primarul trebuie să fie un gospodar, un om care a fost capabil să-și facă un capital, nu numai politic, dar și un capital exprimat în euro, în dolari, în lei. Dacă el a făcut pentru dânsul, este o șansă că va face ceva și pentru societate. Dacă el este sărac, nu așteptați că el să facă ceva. Dacă el n-a fost capabil lui să-și facă casă, masă, o mașină bună, niște studii bune serioase, așteptați de la el ceva pentru societate? Categoric nu.
Un om sărac poate să fie primar?
Nu cred că un om sărac are posibilitatea să devină primar. Poate cunoștințe, dorințe poate să aibă, dar posibilitate în condițiile Moldovei de astăzi nu.
Credință în Dumnezeu și frică de Dumnezeu ar trebui să aibă un aspirant la funcție de primar?
Să aibă frică de Dumnezeu și rușine de lume.
Este foarte important ca să fie un primar care să nu-și exteriorizeze exagerat credința. Să meargă la biserică, să fac spectacol din asta. Până la urmă, credința este o chestie intimă a omului. Nu poți să o exteriorizezi cum faci conducerea de vârf a Moldovei.
Un primar trebuie să fie cu credință în Dumnezeu?
Dacă va avea credință în Domnul, va putea face cu bunătate și cu dragoste orice lucru și va putea și ierta atunci când e cazul de iertat.
Un primar trebuie să fie iertător?
Numai decât el trebuie să fie pentru cei de-o seamă cu el ca un frate, pentru cei mai tineri ca un tată, pentru cei mai în vârstă ca un bun fecior, grijuliu, recunoscător, săritor la nevoie.
Tata, fratele, asta înseamnă grijă de toți, să fie exemplu. Și ca familist și ca lucrător.
De câte ori ați participat la alegerile locale?
Permanent. Dacă eu am 84 de ani, începând cu paza 6, de atunci eu parte la toate alegerile.
Sunt 60 de ani.
Da.
Ați avut primar om potrivit la loc potrivit.
Domnul Kirchner a fost gospodar așa cum trebuie.
V-a părut rău vreodată pentru votul pe care l-ați exprimat pentru un candidat?
Da.
De ce ați regretat?
De ce e că n-am fost atent pe cine aleg.
Prin ce v-a dezamăgit?
Prin purtarea lui față de oameni. Lipsă de cultură, de cei 7 ani de acasă a primarului. Și tare trebuie să fim atenți noi acum. Lumea se trezește. Orică a pățit-o cu primar de 2 bani, ori pur și simplu a fost nepăsător. Asta e cel mai dureros, când omul nu-i pas. Cine a să fie în scaunul cel? Că e Ion, că e Pantelimon sau care e acolo. totuși în acei 40.000 de locuitori, câți acolo iau parte la alegeri, sunt care se gândesc serios. Cred că de data asta oamenii o să fie atenți și o să ne stăruim și noi. Trebuie tare de lucrat și frumos de lucrat. Pentru asta mai puțin de dormit trebuie.
Câte ore ar trebui să aibă ziua de muncă a unui primar?
Ca să încapă în acele 8 ore, dar nu 24 de ore. Asta nu-i lucru, el e și tată, și e soț, sau e foaie verde. Cu toate astea, nimeni nu-ți dă voie să stai de o toroacă acolo la primărie.
Ce alte defecte nu ar trebui să aibă un aspirant la funcția de primar?
Neatenția față de om. Trebuie să-i dea cinste dacă vrea să aibă cinste și el din partea populației. Dacă nu găsește limbă comună cu populația, înseamnă el nu are ce să mai stea în scaunul ăsta.
Contează transparența în activitatea unui edil?
Foarte mult. De ce să nu știm noi ca cetățeni ce vrea să facă, îl susținem noi sau nu îl susținem? Trebuie să sfătuim, în primul rând, consilierii, dar să mai treacă și prin lume. Ne interesează unde să folosesc banii. Și dacă ei se folosesc într-adevăr cu un scop bine definit, dacă el depinde de consilieri, înseamnă mare treabă n-o să fie. Ar trebui primarul să aibă influență asupra consilierilor și ei pur și simplu să apară ca niște ajutori, buni ajutori, nu încurcători.
Cultură politică, stăpânire de sine, simțul umorului, curaj, răbdare, toate aceste calități nu trebuie să fie străine și consilierilor, căci anume cu ei împreună primarul face o echipă.
Primarul este un exponent al Consiliului și dacă Consiliul are demnitate și este cu verticalitate, o să fac tot posibil ca și primarul să-i reprezinte, fiindcă până la urmă primarul nu se reprezintă pe sine, dar reprezintă un oraș întreg.
Responsabilitatea trebuie să fie atât a primarului cât și a echipii sau chiar a partidului care promovează.
La Soroca lumea e mai pestriță decât în alte părți, fiindcă noi avem o comunitate importantă de romi. Este bine ca în condițiile noastre să fie un consiliu mai eterogen.
Lumea are sau nu are încredere în partide? Asta e altă întrebare. Noi trebuie să tindem spre niște formule clasice a administrării. Primarul trebuie să aibă un suport politic.
Dați-mi voie să fiu sceptic și să cred că nici de data aceasta nu vom avea primar la care cel puțin visez eu.
Vedeți candidatura care ar putea să ajungă primarul localității?
Sunt mulți oameni buni la suflet și cu stimă față de oraș, cu rușine și cu religie și cu tot se întâmplă. Trebuie de ales cu suflet mare.
Păi noi cam așa cum mergem la biserică, așa mergem și la scrutinul electoral. Cam același procent. Ați înțeles?
Ascultați Radio Europa Liberă.
Unii primari susțin că autoritățile locale niciodată nu au avut autonomie financiară, chiar dacă aceasta este garantată de lege, iar în ultimii ani situația lor în general a devenit foarte dificilă. Vladimir Ciobanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică Locală, spune că această restanță va fi lichidată de legislativ în cel mai scurt timp.
Aspectul autonomiei financiare a rămas ca o restanță.
De ce centrul deocamdată nu-i delegează aceste atribuții?
Simplu, nedorința de a-și împărți puterea. Ceea ce este o greșeală fatală însuși pentru centru.
Există șanse reale ca acest scrutin electoral să ne aducă în fruntea localităților oameni competenți, oameni cu ambiții sănătoase?
Reieșind din cultura noastră politică să mai fac și greșeli, dar pentru asta este legea cu privire la codul electoral, care trebuie să fie respectată.
Dacă ar fi să faceți în câteva cuvinte portretul robot al unui primar, ce calități i-ați atribuie?
Trebuie să fie un om inteligent, descurcăreț în ceea ce ține de jurisprudență, capabil de a reacționa operativ la orice inovație care apare în domeniul public, în domeniul social, în domeniul economic. Să fie capabil să creeze o echipă care, în cadrul primăriei, să-i asigure nu pur și simplu elaborarea unui proiect, dar și implementarea proiectului ăsta. Și să contribui la dezvoltarea localității în care trăiești. Culoarea politică mai puțin contează. Important, omul este ales în funcție și el contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai. Ori stagnează și așteaptă pur și simplu să treacă cei 4 ani de zile și el într-o măsură să-și facă interesele sale. Atitudinea legătorilor față de primar trebuie să fie foarte exigentă și foarte dură. Primarul care vrea să asume niște responsabilități în fața lor, trebuie să fie capabil să le îndeplinească. Sunt foarte mulți primari care s-au constituit ca personalități pe parcursul ultimilor ani, dar cunosc și mulți profitori care s-au folosit de moment prin diferite metode și uneori chiar nedemne au devenit primari. Pe parcursul a 4 ani de zile, altceva decât și-au făcut propriul lui business, proprii bunăstări, n-au făcut nimic pentru localitate. Oamenii se revoltă. Dar să-i faci primarului ăsta ceva, n-ai posibilitate. Pentru că legislația nu permite revocarea lui. Asta e un aspect a responsabilității societății, este atribuit alegătorului. Da, noi cunoaștem că foarte multe populații apte de a analiza situația, și a da o apreciere corectă, e plecată peste hotare. Anume partea cea activă. Alegătorii trebuie de acum să gândească foarte bine. Pur și simplu să alegi un primar că e bun gospodar, luând ca bază gospodăria lui personal, este puțin. Trebuie să vină primarii să creeze situația unei autonomii locale capabile să răspundă la toate cerințele societății, gestionând patrimoniul, finanțele publice locale, în baza drepturilor care îi sunt atribuite primarului și administrației publice locale.
Ministerul Administrației Publice Locale și-a îndreptățit existența.
Prin asta se subliniază atât responsabilitatea care s-a asumat guvernul pentru procesul de reformare a administrației publice centrale, pentru procesul de constituire a unei administrații publice locale cu adevărat autonome după principiile europene. Pentru procesul de descentralizare, centrul nu este capabil să acopere toate angajamentele și responsabilitățile care încearcă să le asume, mai că și pentru fiecare sățișor și mahală care este Republica Moldova.
În discuțiile particulare, reprezentanții opoziției și unii analiști politici au menționat că guvernarea a avut grijă să-și asigure reușita în alegerile locale. Temerile lor, în acest sens, sunt legate de înființarea Ministerului Administrației Publice Locale, care coordonează activitatea aleșilor locali. Am întrebat-o pe Tamara Lariușina, expert la IDIS Viitorul, dacă acestea pot fi considerate îngrijorări.
Ministerul Administrației Publică Locală lasă fi, dar mandatul trebuie să fie foarte clar definit și rezultatele, scopurile, la ce trebuie să ajungem noi. Nu pentru ca să fie manipulat primari sau autorități locale, dar anume pentru a promova procesul de decentralizare politică și economică.
Unii totuși spun că e o structură birocratică care va face și mai dificil activitatea administrației publice locale decât să-i ajute să decentralizeze puterea.
Sunt riscuri, cu adevărat, ca ministerul ăsta să prefacă într-un organ birocratic. Dacă totuși scopurile elitei politice sunt transformarea țării într-o țară europeană, atunci el are posibilități și pârghii de a promova procesul ăsta de decentralizare, rezultatul care trebuie să fie dispariția ministerului acesta. Deci, ca scop comun, asta e soarta reformatorilor. Fac reforme pentru ca să dispară ei.
Admiteți că acest minister a fost creat pentru a asigura controlul statului asupra administrației publice locale?
Cuvântul control, mă sperie, venim dintr-o societate centralizată, dintr-o economie centralizată și decentralizarea politică și decentralizarea economică. Asta este o precondiție indiscutabilă pentru a ajunge în familia țărilor europene. Depinde foarte mult de autorități locale, de competența lor, de curajul lor, de ambiții și dorința de a schimba ceva spre bine, spre folosul oamenilor, dar nu elitelor rupte de viață cu interese egoiste. Ce înseamnă de a fi un primar de succes? Un primar pe care îl susține populația, îl susține lumea de afaceri din teritoriu, unde nu prea sunt posibilități de a lansa afaceri, adică de a face profituri. Deci asta înseamnă de a fi cu studii care se descurcă nu între ceea ce se spune de undeva prin indicații, dar care se descurcă ce se întâmplă cu adevărat în țară, în economie, de a fi curajos ca să spune că are nevoie de reguli clare și este pregătit să susțină toate grupurile prezentate în comunitate pentru a obține scopuri spre folosul comunității.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Istoric, fost angajat la Centrul de Presă al Ministerului de Interne, fondator și director al editurii Tiparnița, potențial patron al postului EuroTV Chișinău, Igor Boldureanu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Știrile ne-au adus vestea că gripa aviară a ajuns în Uniunea Europeană. În Ungaria au fost descoperite mai multe sute de păsări contaminate cu virusul gripei aviare. Apropo de rolul mass media în crearea fobiilor la om, reportajul cu note de tragism în vocea prezentatorului urmează să trezească telespectatorilor vedenii apocaliptice. Îndată după știre, urmează un comentariu, 120 de decedați de la momentul descoperirii acestui virus. De fapt, dacă e să vorbim în cifre absolute, este o cifră foarte mică. Când mă gândesc la statistica tragică a deceselor în urma bolilor cardiovasculare sau în urma malnutriției, aceste cifre sunt de mii de ori mai mari. Nu mai vorbesc despre numărul decedaților în urma fumatului și, ca să vezi, nu prea se erijează nimeni. Mai mult decât atât, în orașul nostru, la fiecare colț de stradă găsești una sau chiar două tutungerii și nu prea se face tam-tam în domeniul interzicerii fumatului. Și atunci câteodată mă gândesc, oare nu sunt deplasați și fac mare exces de zel acei ziariști care încearcă cu voci grave să ne bage în sperieți cu pronosticuri fatalistice de genul Pitei de la Delfe? Marți, am participat la unele activități ce țineau de organizarea procedurii de export de carte în România. Pe parcursul ultimilor câțiva ani, am mai avut prilejul să vizitez Vama Chișinău. Îmi plac noile reguli, în special cele care au redus la minim contactele directe ale importatorilor sau exportatorilor cu angajații Vămii. În prezent, o bună parte ale acestor contacte le revin brokerilor. Acest lucru mă lipsește de plăcerea, în ghilimele, de a privi dulce și promițător în fețele plictisite și pline de importanță enigmatică a unor reprezentanți ai acestei cohorte de nimuritori. Nu mă lasă gândul că același sentiment de simpatie, în ghilimele, dar înzecit, îl au și ei față de noi. Aș vrea să atenționez, nu este vorba de profesionalismul sau sârguința lor. Este vorba, cred că, de o problemă de miopie progresivă foarte puternică, care se manifestă de regulă tocmai în clipa când apari în fața ochilor vameșilor. Iar ei, de obicei, fără succes, încearcă să vadă în fața lor omul. Sic. Surpriza serii. În una din emisiunile al unui post de televiziune rus s-a anunțat că în această zi de 30 ianuarie s-a născut Ion Luca Caragiale, clasicul literaturii române. Apropo de posturile noastre de televiziune, despre aceasta nu s-a menționat. O fi vreo neatenție din partea mea? Miercuri. În șirul zilelor activităților săptămânii a apărut posibilitatea unei întâlniri cu un vechi coleg de facultate. A fost o întâlnire plăcută care ne-a făcut să ne amintim de noi înșine, așa cum eram noi, altădată. Dar nu mă lasă gândul cât de mult ne schimbă, nici de cum nu vreau să spun că ne îndepărtează, lipsa contactului direct. Deși parcă la prima vedere folosim aceleași surse de informații, posibilitatea schimbului de păreri pe marginea diferitor probleme ne face cu timpul tot mai diferiți. De cine sau de ce suntem noi influențați atât de diferit? Desigur că suntem și trebuie să fim diferiți, dar când mă refer la fenomenul țării în care trăim, mă întreb, de ce există atât de puține lucruri și există ele oare care să ne apropie, să ne facă mai tari, mai optimiști, mai uniți, mai siguri în ziua de mâine? Joi, o frumoasă serată de creație în incinta casei actorului, dedicat împlinirii a 40 de ani de la apariția filmului artistic Se caută un paznic, în regia lui Gheorghe Vodă. Ca prin ceață îmi amintesc cum am privit acest film în fragedă copilărie în cinematograful pe atunci Biruința, astăzi Odeon. În acest film au debutat ca actori Mihai Volontir, Mihai Curagău, iar în calitate de compozitor de muzică pentru film, Eugen Doga. Este primul și, pare mi se, ultimul film realizat de studioul Moldova Film, care împlinește 50 de ani, care a fost, după sonorizare, dublat în limba rusă pentru spectatorii din fosta Uniune Sovietică, în toate celelalte cazuri, procedându-se invers. Filmul merită cu adevărat să fie privit de noile generații, pentru a se putea conștientiza prospețimea, eu aș spune, umorul și căldura mesajului generației 60-iste. Nu pot să nu apreciez și finețea ecranizării scrierii lui Ion Creangă. Se simte cu cât umor și cunoaștere profundă a creației, actorul Ion Ungureanu, în rolul Sfântului Petru, în una din scenele filmului, îl îndeamnă să scurteze calea pe Sandri Ion Șcurea, în rolul lui Dumnezeu, și arătând cu mâna spre un lan de floare a soarelui, rostește: Doamne, hai să o luăm pe scurtătură, prin păpușoi ăștia. Vineri, Doamne, cât de mult aștept zilele de odihnă. Consumul de emoții a fost destul de mare. Fiecare întâlnire sau discuție telefonică începea sau finaliza cu cuvintele: ce mai face oligarhul mediatic? Evident, toți se refereau la cazul EuroTV. Ce pot spune? Reacții multiple și diverse, dar mai puține felicitări sincere. Nu sunt prea afectat, dar aștept și eu procedeul final, semnarea contractului de vânzare-cumpărare a postului de televiziune EuroTV. Pescuind din horoscopurile auzite la ora de dimineață doar tot ce e mai pozitiv, lăsând mai la o parte tot ce poartă semnul minus. Nu este o poziție a struțului cu capul ascuns în nisip, de frica intemperiilor timpului. Este, cred că, o firească dorință de a vedea binele, fie el cât de puțin. Mă întreb ce ne lipsește cel mai mult astăzi. Încerc să găsesc răspuns. Un pic de optimism, un pic de ironie când ne privim în oglindă, bucurie sinceră când întâlnim persoanele dragi, prietenii și, nu în ultimul rând, un pic de toleranță și răbdare. Și atunci, mai vedem?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu colegul Vasile Botnaru.
Cât câtă violență admite biserica pentru ca să promoveze valorile umane creștine adevărate. Nu mă refer neapărat la situații concrete din Moldova. Și nici nu mă refer la istoria creștinității. Unii consideră chiar dintre clerici că pentru promovarea instituirea adevărului nu strică și ceva foc, ceva sabie, ceva violență.
Nu putem vorbi în acest limbaj. Războiul, în general, nu este un instrument de rezolvare a problemelor. Biserica totdeauna cheamă la dialog, iar în dialog există iarăși legi care trebuie să fie luate în calcul dacă se vrea, într-adevăr, obținerea unui rezultat al păcii și al împăcării
între oameni. Deci nu cu orice preț.
Nu cu orice preț.
Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.